Капитули 5. Jezus i shkoi në malin e Ullinjve. Herët në mëngjes, ai erdhi përsëri në tempull dhe gjithë populli erdhi tek ai. Pasi ul, filloi të mësonte njerëzit. Skribët dhe farizejnë sollën një grua që kishin kapur duke tradhtuar burrin. Si e vun grua në mes, i than atij: "Mjeshtër, kjo grua u kap duke tradhtuar burrin. Mojsiu na ka porositur në ligj që të tilla duhen të vriten me gur. Po ti, çfarë thua?" Këtë e thoshin për ta vënë në provë, që të kishin për çfarë ta akuzonin. Por Jezusi, si u përkul poshtë, filloi të shkruante me gisht në tokë. Ndërsa vazhdonin me ngulën ta pyesnin, ai u ngrit dhe u tha: "Kush prej jush është pa mëkate, le të hedhi parë gurin mbi të. Kush prej jush është pa mëkate, le ta hedhi parë gurin mbi të." Dhe u përkul përsëri dhe po shkruante në tokë. Ata që e dëgjuan, filluan të dalin një nga një, duke nisur nga më të moshuarit. Ai mbeti vetëm, si dhe grua që ishte aty në mes. Kur u ngrit, Jezusi i tha asaj: "Grua, çu bën ata? Askush nuk të paska dënuar?" Ajo tha: "Askush, Zot." Atëherë Jezusi tha: "Asun nuk po të dënoj. Shko dhe tani e tutje mos më kato më." Pastaj Jezusi u foli përsëri atyre duke thënë: "Unë jam drita e botës. Kush vjen pas meje nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Atëherë farizejnët i thanë: "Ti po dëshmon për veten tënde. Dëshmia jote nuk është e vërtetë." Jezusi u përgjigj dhe u tha: "Edhe pse unë dëshmoj për veten time, dëshmia ime është e vërtetë, sepse unë e di nga kam ardhur dhe ku po shkoj. Kurse ju nuk e dini as nga vi, as ku shkoj. Ju gjykoni sipas mishit, unë nuk gjykoj askënd. Po edhe sikur unë të gjykoj, gjykimi im është i vërtetë, sepse unë nuk jam vetëm, por unë jam dhe ati që më ka dërguar. Edhe në ligjin tuaj është shkruar që dëshmia e dy njerëzve është e vërtetë. Unë jam ai që dëshmoj për vetveten dhe ati që më ka dërguar dëshmon për mua." Atëherë ata i thanë: "Kush është ati yt?" Jezusi u përgjigj: "Ju nuk më njihni as mua, as atin tim. Po të më njihnit mua, do të njihnit edhe atin tim." Ai foli këto fjalë në vendin e Thesarit, duke i mësuar njerëzit në tempull. Askush nuk e kapi, sepse ende nuk ishte ardhur ora e tij. Atëherë ai u tha përsëri: "Un po shkoj dhe ju do të më kërkoni dhe do të vdisni në mëkatin tuaj. Atje ku shkoj un, ju nuk mund të vini." Atëherë judejnë thoshin: "Mos do të vras veten, sepse thot ku po shkoj un, ju nuk mund të vini?" Ai u thoshte: "Ju jeni nga poshtë, un jam nga lart. Ju jeni nga kjo botë, un nuk jam nga kjo botë. Prandaj ju thash që ju do të vdisni në mëkatet tuaja, sepse po të mos besoni që unë jam ai, ju do të vdisni në mëkatet tuaja." Pastaj ata i than: "Kush je ti?" Jezusi u tha: "Çfarë ju thash që në fillim? Shumë gjëra kam për të folur e për të gjykuar për ju. Por ai që më ka dërguar mua është i vërtet, dhe gjërat që kam dëgjuar prej tij ja them botës." Ata nuk e kuptuan që ai po u thoshte për atin. Atëherë Jezusi u tha: "Kur të lartësoni birin e njeriut, atëherë ju do të dini që unë jam ai, dhe që nuk bëj asgjë prej vetesime. Por po ja u them këto, si që mi ka mësuar ati. Ai që më ka dërguar është me mua. Ai nuk më ka lënë vetëm, sepse unë bëj gjithmonë gjërat që i pëlqejnë ati." Ndërsa po thoshte këto, shumë besuan në të. Pastaj Jezusi u thoshte atyre judenjve që i besuan ati: "Po të qëndroni në fjalën time, jeni vërtet dishepujt e mi. Do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë." Ata ju përgjigjen: "Ne jemi fare Abrahamit dhe kur nuk kemi qenë sklevër të ndokujt. Si thua ti, do të bëni të lirë?" Jezusi ju përgjigj: me të vërtet po ju them, kush bën mëkat, është sklavi mëkatit. Sklavi nuk qëndron në shtëpi për jetë, biri qëndron për jetë. Pra, po t'ju çliroj biri, do t'jeni me të vërtet të lirë. E di që jeni fare Abrahamit. Ju kërkoni të më vrisni, sepse fjala ime nuk zëvën tek ju. Unë flas ato që kam parë tek ati, dhe ju pra, bëni ato që keni dëgjuar prej atit tuaj." Ata u përgjigjen dhe i thanë: "Abrahami është ati ynë." Jezusi u tha: "Po të ishit fëmijë të Abrahamit, do të bënit punët e Abrahamit. Por tani, ju kërkoni të më vrisni. Një njeri që ju ka folur të vërtetën, të cilën e kam dëgjuar prej Perëndis, këtë Abrahamin nuk e ka bërë. Ju bëni punët e atit tuaj." Pastaj, ata i thanë: "Ne nuk kemi lindur si fëmijë të palishëm. Не ке миня ат, Перандин. Jezusi u tha, po të ishte Perëndia ati juaj, ju do të më donit mua, sepse un kam dal dhe kam ardhur nga Perëndia, sepse nuk kam ardhur nga vetja ime, por ai më ka dërguar. Përse nuk i merrni vesh ato që them un, sepse nuk mund të dëgjoni fjalën time. Ju jeni prej atit tuaj, djallit, dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj. Ai ishte vrasës që në fillim dhe nuk qëndronte në të vërtetën, sepse e vërteta nuk ishte me të. Kur dikush të thot një gënjeshtër, a e flet prej vetës vetë, sepse është gënjeshtar dhe ati gënjeshtrës. Dhe mua, nga që them të vërtetën, nuk më besoni. Kush prej jush më fajson mua për mëkat? Nëse them të vërtetën, përse nuk më besoni? Kush është prej Perëndis, dëgjon fjalet e Perëndis. Por ju nuk dëgjoni, sepse nuk jeni prej Perëndis. Ju denjt, ju përgjigjen dhe i than. Nuk e themi mi ne që ti je Samaritan dhe ke demon? Jezus ju përgjigj. Un nuk kam demon, por nderoj atin tim dhe ju nuk më nderoni. Un nuk kërkoj lavdin time, atë ka kush e kërkon dhe i gjykon. Me të vërtet po ju them, nëse dikush e mban fjalën time, ai nuk do të shoh vdekje për jetë. Atëherë ju denjti than, tani e morëm vesh që paske demon. Abrahami ka vdekur, po ashtu edhe profetët, dhe ti thua, nëse dikush mban fjalën time, ai nuk do të shoj vdekje për jetë. Mos jetë ti më i madh se ati ju në Abrahami që ka vdekur? Edhe profetët kanë vdekur. Çfarë pandeh ti vetën? Jezus ju përgjigj. Nëse unë i jap lavdi vetës ime, lavdia ime nuk është asgjë. Ati im është ai që më jep lavdi, për të cilën ju thoni, është Perëndia jonë. Ju nuk e njihni, por unë e njoh. Edhe si kur të them që nuk e njoh, do të jem ashtu si ju, gënjeshtar. Por unë e njoh dhe e mbaj fjalën e tij. Ati juaj, Abrahami, nga zëlehej që të shihte ditën time, a e pa dhe u gëzua. Pasta ju denjti than, ti ende nuk i ketë 50 dhe paske par Abrahamin? Jezus ju tha, me të vërtet po ju them, për para se të linte Abrahami, unë jam. Atëherë, ata morën gurë që ta qëllonin, por Jezus ju fsheh dhe doli nga tempulli.